В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Теракт у Парижі, 12 загиблих під час нападу на редакцію сатиричної газети «Шарлі Ебдо». Ми дізнаємося подробиці трагедії під час прямого включення із Парижа. На лінії фронту на Донбасі частішують обстріли, незважаючи на Різдво. Як російські та українські православні святкують Різдво посеред конфлікту.
Помолимось Господу, щоб Він дарував нам перемогу над видимими і невидимими ворогами.
Особливо молимося за наших воїнів. І хай Господь збереже їхнє життя.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами у студії Тетяна Ірмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Світові лідери і правозахисні медіа-організації засуджують, як вони називають, варварський напад на паризький тижневик «Шарлі Ебдо», у результаті чого загинуло 12 людей. Вони називають його актом тероризму і атакою на свободу слова. Держсекретар США Джон Керрі назвав цей напад жахливим актом насилля.
I would like to say directly to the people of Paris and of all of France.
Хочу сказати парижанам і всім французам, що кожен американець сьогодні з вами. Не лише в горі, гніві чи люті через жахливий акт насилля. Ми з вами в солідарності і засудженні екстремізму.
Сказав Керрі. Прем'єр Британії Дейвід Камерон засудив цю стрілянину, назвавши її огидною і варварською.
Британський парламент і наша країна наразі разом із французами опонують тероризмові. Ми протистоїмо будь-яким проявам тероризму і підтримуємо свободу висловлювання і демократію. Нападникам ніколи не вдасться відібрати в нас ці цінності.
Зазначив Камерон. Слова підтримки Франції висловила і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Те, що сталося сьогодні, це варварська атака проти усіх цінностей, які ми поділяємо. Усі з нас, хто живе у Європі.
Сказала Меркель. Президент України Петро Порошенко також засудив напад на Шарлі Ебдо і висловив слова підтримки і солідарності французам. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Песков сказав, що Москва рішуче засуджує тероризм у будь-яких формах.
Президент Путін глибоко соболезнує всім жертвам цього терористичного акту, всім рідним і близьким погибших. Він соболезнує парижанам і всім французам.
Сказав Песков. Лідери мусульманської спільноти у Франції також засудили цей напад. Будь-якого перегляду угоди про асоціацію з ЄС у економічній частині не буде. Україна розпочне імплементацію економічної частини з 1 січня 2016 року. Про це заявив постійний представник України у Євросоюзі Костянтин Єлісеєв. Нещодавно ж постійний представник Росії в ЄС Володимир Чижов заявив, що російська сторона радіє відкладенню імплементації угоди про асоціацію у частині створення зони вільної торгівлі і не проти продовжити дію такого рішення. Президент Литви Даля Грібаускайте не бачить жодних перспектив щодо зміни ставлення до Росії. Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції. Грібаускайте ще раз назвала Росію терористичною державою і зазначила, що наразі немає підстав для скасування санкцій, які ЄС запровадив проти Росії. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кількість загиблих у Парижі під час нападу на редакцію сатиричної газети «Шарлі Ебдо» зросла до 12 осіб. За повідомленням поліції, окрім цього, ще 10 людей поранені. Раніше видання вже зазнавало нападів після публікації карикатур на мусульманських лідерів та пророка Мухаммеда. Президент Франції Франсуа Оланд, який прибув на місце трагедії, сьогодні заявив, що це був акт тероризму.
Це варварський акт, який був вчинений у Парижі проти журналу, публікації якого є втіленням свободи. Журналісти і поліцейські були боягузливо вбиті.
Заявив Франсуа Олан, президент Франції. Реакції світових лідерів ми з вами щойно чули у випуску новин, а за кілька хвилин в нашій програмі буде пряме включення з Парижа, і ми дізнаємося про обставини теракту, про атмосферу в місті і про реакцію влади. А спершу про ситуацію в Україні. На лінії фронту на Донбасі вона погіршилася. Частішуть обстріли і з боку сепаратистів, і з боку української армії. Про це звітує місія ОБСЄ. Експерти пояснюють це як намаганням російської сторони вести переговори з позиції сили та впливати на ситуацію під час візиту до Німеччини українського прем'єра, так і втомою обох сторін від умовного перемир'я. Українські ж вояки з передової не виключають, що інтенсивнішим вогнем бойовики та росіяни маскують внутрішні суперечності та ослаблення через боротьбу між різними угрупованнями. Далі Євген Солонина.
Ситуація на лінії фронту на Донбасі погіршилася. Зросла кількість обстрілів і сутичок, повідомляє спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. За її інформацією, за добу з 4 до 5 січня були зафіксовані 69 порушень режиму припинення вогню, 32 з боку українських військ та 37 з боку сепаратистів. Зі свого боку, в штабі АТО та в українських підрозділах наголошують, що вогонь відкривають лише у відповідь і що не застосовують артилерію чи міномети по цілях, які розташовані в населених кварталах. Речник антитерористичної операції Леонід Матюхін заявив у своєму зверненні, що обстрілів зазнають передовсім позиції українських вояків.
Терористи з автоматичних гранатометів обстріляли гранітне, потім стрілецької зброї, мінометів та артилерії 7 разів протягом ночі вели вогонь по населеному пункту Піски зі сторони Донецька. На Дебальцевському напрямку з 22:25 до 22:30 відбулися артилерійські обстріли в районі Чорнухіно.
Загострення конфлікту на Донбасі в останні дні може бути викликане візитом українського прем'єра Арсенія Яценюка до Німеччини і загалом перебігом переговорів щодо врегулювання українсько-російського конфлікту на Донбасі, вважає експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний.
Зараз замальовується перспективи пошуку якихось компромісів, які влаштували б всі сторони. Відповідно, російська сторона і підконтрольні її формування ДНР і ЛНР намагаються говорити з позицій, в тому числі і сили, і готовності йти на порушення, намагаючись створити Росії додаткові важелі для переговорного процесу.
На фронті ситуацію бачать дещо інакше. Євген Карась, боєць батальйону МВС «Київ-2», який бере участь в обороні Волновахського напрямку на Донеччині, вважає, що сепаратисти обстрілами намагаються стримати українських вояків від активних дій.
У них зараз дуже велика криза, що у них міняється взагалі формат бачення все цей, коротше, Новоросії. Казаки раніше були в немілості, а зараз, вроді би, як їх збираються на поті усіляти. Ми бачили, що замочили польового командира з крупних боєздатних формувань, сепари в розборках між собою. І тому мені здається, що ці їхні атаки зараз не складають на велику загрозу. Це якась така, ну, може, щоб ми не розслаблялися, бо що нас може якось там налякати, що вони щось там планують.
На фронті інша логіка, ніж у високих кабінетах. Відтак переговори та інтенсивність зіткнень можуть і не мати прямого зв'язку, вважає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
На свята більшість кількість розмов про можливість наступу. Це підстьогує нервозність взагалі на фронті. Це часто призводить до того, що та нервозність, вона потім заливається в обстріли. Як на мене, там всі втомилися від цього перемир'я.
Зі свого боку, депутат від самопомочі та колишній комбат батальйону «Донбас» Семен Семенченко днями заявив журналістам, що російські війська та сепаратисти посилюють свої позиції, користуючись перемир'ям. І Семенченко, і інші політики з окопів та експерти наголошують, що українська армія має посилювати свою боєздатність та укріплювати позиції, оскільки навесні можлива подальша ескалація конфлікту. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Сьогодні мільйони християн в кількох країнах світу святкують Різдво, і найбільше їх, власне, в Україні і Росії, тих країнах, відносини між якими ускладнені через дії Кремля. Сергій Драчук про не зовсім різдвяну атмосферу нинішнього свята.
Цієї різдвяної ночі обстріли українських військ на сході країни посилилися. Незаконні збройні формування порушили перемир'я 15 разів, кажуть у Центрі антитерористичної операції. Троє українських військових загинули. На такому тлі зустрічали Різдво в Україні, в якій не припиняються бойові дії, і в Росії, яка після анексії Криму розпалила і підтримала заворушення на сході України, а тепер зазнає через це санкцій. Російський президент Володимир Путін цього разу зіграв роль скромного керівника, що живе разом із народом. Він прибув на різдвяну службу Божу до сільської церкви у Воронезькій області, у Светрі, і там ставив свічки і хрестився серед дівчат і жіночок у білих хустинках. Офіційні урочистості у Велетенському храмі Христа Спасителя в Москві, де службу вів російський патріарх Кирило, припали цього року на прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Патріарх, виступаючи в головному православному храмі Росії, згадав про труднощі, які переживає його країна, зокрема і через санкції, і через різке зниження ціни на нафту, головний експортний продукт Росії. За його словами, історичний досвід свідчить, що ці труднощі долаються, коли є поміч Божа.
От я і желаю всім нам, всьому нашому народу, опираясь на силу Божу.
От я й бажаю всім нам, усьому нашому народові, спираючись на силу Божу, долати труднощі повсякденного життя. І вірю, надіюся, що все те, чим зараз ми стривожені і стурбовані, через якийсь час перестане нас турбувати і тривожити.
Спокоїть і тривожить.
Сподівання, що Господь дасть мир, висловив і патріарх Київський Української православної церкви Філарет, але іншими словами. Українські діячі моляться не тільки за мир, а й за перемогу над ворогом і за українських воїнів-захисників.
Помолимось Господу, щоб Він дарував нам перемогу над видимими і невидимими ворогами і мир в Україні. І в усьому світі,
сказав Філарет під час служби у Володимирському кафедральному соборі в Києві. А президент України Петро Порошенко зустрів Різдво в компанії юних колядників і разом із ними звернувся до українців.
В ці святкові дні особливо молимося за наших воїнів. І хай Господь збереже їхнє життя. Глибинна суть сьогоднішнього свята – віра, надія, любов і особливо мир.
Це був репортаж Сергія Драчука. А ми далі про віру. Євромайдан заклав основи для якісних змін в Україні та українцях, але не здобув остаточної перемоги. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Ми почуємо уривок його розповіді про суть Різдва.
По-перше, я хочу привітати всіх радіослухачів святом Різдва Христова, нашим звичайним українським вітанням. Христос народився, славімо Його. Це виключне свято, яке згадує подію втілення Сина Божого в нашу людську природу. Для чого Бог став людиною? Народився в Віфлеємі від Пресвятої Діви Марії. Яка мета? Мета – визволити людство від гріха. Ось ви, дорогі браті і сестри, боролись коли-небудь зі своїм власним гріхом? Якщо боролись, то ви знаєте, що тяжко подолати ту гріховну натуру, яка є. Так ось, Бог став людиною для того, щоб нашу людську природу визволити від гріха. З чого видно, що Він визволив від гріха людей, а з того, що стало безліч святих людей. А таких людей було і є багато. Навіть якщо ось взяти наш час, що відбувається ось зараз, наприклад, в Донбасі? Чому там помирають люди, молоді люди і не тільки молоді, і старі? Їдуть туди. Чого вони туди їдуть? Воїни. Помирать за що? За свою землю, за свій народ, за свободу. Ми ж співаємо в гімні «Душу і тіло ми положим за нашу свободу». То хіба це пусті слова? І вони дійсно за свободу душу і тіло покладають. Ми молимо за те, щоб Бог нам єдність подав. Єдність України, якої нема. Але ось в цій біді, у цій війні необ'явленій, об'єднується народ. Робиться те, що не можуть зробити політики. А Бог через страждання, через випробування досягає цієї єдності. Росія не сподівалась, що Україна підніметься так духовно. Зброю вони підрахували і побачили, що вони перемагають по зброї, але не врахували духу. Перемога буде наша, тому що ми стоїмо на дорозі правди. А там, де правда – Бог, а де Бог – там перемога.
В цьому переконаний предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Повністю розмову з ним читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. А кардинал Любомир Гузар, предстоятель Української греко-католицької церкви з 2001 по 2011 рік, в розмові з журналісткою Радіо Свобода Іриною Штогрин дав поради, як зберегти людяність, коли ситуація провокує ненависть, як порозумітися з близькими, які не вірять нам, а вірять російському телебаченню.
Ці люди не чужі Україні, але їх дуже, так як ми знаємо, за останні десятиліття дуже обманливо виховували. З них вимовляли. Пам'ятаєте, ті, що з центральної, з західної України, то ваші вороги, які хочуть вас зрізати, кривдити, використовувати і так далі. І це вони стали жертвою такої пропаганди. Тому ми мусимо бути дуже обережні, коли ми судимо або беремося судити і кажемо, о, ті люди собі самі напитали то, що мають, нехай тепер терплять. Чи справді вони цього хотіли? Чи вони сьогодні терплять за свої гріхи, чи за чужі гріхи? За гріхи тих, хто їх обманював.
Пропаганда зламала не лише кордон України, а й вибудувала стіну непорозуміння між найріднішими – батьками та дітьми, братами і сестрами. Як переконати рідних, що їх спеціально лякають, щоб вони ненавиділи Україну?
Немає якоїсь, так би сказати, рецепти готової. Але я би, як одна можливість, якщо це є до здійснення, сказав сину чи дочко, ну, приїдьте і подивіться самі. І з першої руки побачите, чи ваша мама ще вас любить, чи ті брати і сестри, що тут лишилися, ще вам хочуть добра? Нема що багато говорити, бо ті бідні люди є під обстрілом брехні. Є така приповідка в світі юриспруденції, що проти фактів нема аргументів.
Багато хто каже, що у кожного зараз своя правда. Наскільки важливо говорити все, як воно є насправді?
Я б сказав так. Говорити правду абсолютно треба. Але важливіше, чим говорити правду, є правдою жити. Бо слова не переконують, якщо за ними не стоять діла. Ціла біда, бачите, що політики... Ну, то не тільки в нас в Україні, і в інших країнах також. То є великі балакуни. Але тільки тих політиків можна назвати справжніми політиками, які свою прихильність, свою відданість своїм людям доказали ділами.
Так сказав в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода кардинал Любомир Гузар, предстоятель Української греко-католицької церкви з 2001 по 2011 рік. Одразу після анонсу другої частини нашої програми у нас буде пряме включення із Парижа, де сьогодні 12 осіб загинуло від теракту. Звичайно ж, ми будемо ще більше говорити і про Різдво, і якими в різні періоди історії були українські вертепи.
Ще троє царі на свої страни Христа прославляли, пред Христом преклоняли.
Також ми дізнаємося, чому на львівському вертепі з'явилися кіборги. А про те, коли українці зможуть їздити в Європу без віз, про це в Європі на зв'язку розповість після нашої програми Ростислав Хутин.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Європа на зв'язку.
І зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода із Парижа Євгенія Руденко, яка готова нам розповісти про сьогоднішній теракт, внаслідок якого в Парижі під час нападу на редакцію сатиричної газети «Шарлі Ебдо» загинуло щонайменше 12 осіб. Раніше видання, на яке був напад, вже зазнавало нападу після публікації карикатур на мусульманських лідерів та пророка Мухаммеда. Євгенія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Які подробиці цієї трагедії?
Зараз вже повідомив прокурор французький про нові слідчі дані. Він опублікував про те, що терористів наразі досі не спіймали. Вони досі перебувають десь у Парижі, можливо, просто десь у Франції. Вже створено групу слідчих з 20 осіб. Вони будуть слідкувати за ними, шукати, бо оголошено план перехоплення. Більше того, весь бульвар, де стався цей напад, зараз перекритий. Сюди не пускають автомобілі. Доволі багато людей, але вони майже всі це журналісти. Також всі станції метро поблизу цього місця в стані підвищеної небезпеки. Тут багато поліцейських і на вокзалах, і в цілому по Франції, не тільки в Парижі. Це відгукнулося по всім великим містам Франції, зокрема у Ліоні на вокзалі велика кількість поліції, а також в інших містах. Крім того, охороняються особливо великі редакції видань мас-медіа, це і «Лі Монт», і «Лі Фігаро», і «Євроньюз» в тому самому Ліоні, тобто доволі такі широкомасштабні акції. Щодо подробиці, цікаво те, що вже відомо, що це було саме три нападника, нібито двоє з них увірвалися до редакції, розпочали там стрілянину, де якраз була редакційна нарада, саме тому така велика кількість жертв, бо була редакційна нарада, і всі зібралися обговорити наступний випуск. А інший, третій, ймовірно, нібито чекав у машині, і щоб потім втекти разом з двома іншими нападниками, які були дуже гарно озброєні, військовані, була професійна військова техніка з собою. І потім вони, міняючи крадені машини, втекли. Лишили останню крадену машину на півночі Парижа і зникли.
Євгенія, чи є паніка в Парижі? Яка атмосфера у столиці?
Атмосфера саме в місті, в цьому, де сталася трагедія, де стався цей напад, доволі напружена. Люди ходять, поглядаючи на місце цієї події, яке повністю оточене поліцією, туди нікого не пускають, ні журналістів нікого не пускають. Також чути, що люди між собою говорять плани на завтра, бо не хочуть вести дітей в школу, навіть більше того, деякі школи закриті. І повідомляють про те, що планують їх закриття, або про це просто обговорюють. Деякі магазини теж уже позакривалися. Тобто люди, не те, що паніка, але такий острах є. Але водночас на площі Републік, яка неподалік знаходиться від місця події, зараз зібралися тисячі людей на велику акцію протесту на підтримки свободи слова. У Франції вони навіть тримають плакати у руках «Я Шарлі», тобто, що нас не залякати такими акціями нападу.
Євгенія, ми на початку передачі чули, що президент Оланд назвав це терактом, чули про реакції світових лідерів. Що більше відомо про офіційні реакції французьких керівників?
Майже всі політики висловилися з цього приводу, звичайно, всі засудили, всі висловили співчуття родинам. Я пропоную послухати пряму мову міністра внутрішніх справ Франції Бернара Казанева.
Notre pensée va bien entendu aux victimes, à leurs proches.
Усі наші думки про жертв нападу і їхні родини, а також про журналістів, які відстоюють свободу слова і свободи преси, і на них нападають. Ми також пам'ятатимемо службовців поліції, які охороняли редакцію «Шарлі Ебдо» і загинули, намагаючись зупинити цих злочинців відразу після початку подій. Тобто серед загиблих 10 журналістів і двоє поліцейських, які якраз і намагалися врятувати журналістів і зупинити нападників.
Дякую. На прямому зв'язку із Парижа була Євгенія Руденко. За півгодини очікують виступу президента Франції Оланда у прямому ефірі, але про це вже ви дізнаєтеся більше з випусків новин на сайті radiosvoboda.org. Ви, звичайно, можете обговорювати обговорювати цю тему свободи преси, нападів на журналістів у Фейсбуці на нашій сторінці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Різдво – це день не лише для колядок і родинних зустрічей, але й для вертепу, особливого театрального дійства зі своєю багаторічною історією. Харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков розбирався, яким є український народний вертеп, зокрема, сучасний.
Шедше троє царі на свої вострани Христа прославляє, пред Христом преклоняй.
Харківський лялькар Валерій Дзех зі своїми маріонетками переповідає давню історію народження Христа. Його вправні пальці смикають за спеціальні мотузки, і черговий біблійний герой долучається до відтворення давніх подій у Віхлеємі. Актор малого театру маріонеток Валерій Дзех у цій виставі оповідач.
Весь текст, який я говорю зі сцени, він сходить із мене.
Весь текст, який я говорю зі сцени, виходить зсередини мене. Я вважаю за потрібне додати те чи інше слово. Додаю. Я під час вистави керуюсь тим, що відбувається тут, де живуть ляльки.
Тут немає єдиного народу. Ну, якщо взагалі так от углубитися, тому що
тут у виставі немає жодного народу. Тут усвідомлено немає пісень, аби не звертатися до якогось певного народу, бо Ісус Христос народжувався для всіх.
Бог та один.
Вертепи під час різдвяних свят – це мультикультурне явище, але мова, традиції та світосприйняття людей із тієї чи іншої країни додають таким народним дійствам відчуття ідентичності нації. Вони мають свої релігійні і фольклорні витоки, говорить архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісіченко.
Вертеп у своїй сутності у чомусь відображає дуже християнську тенденцію згуртувати всі народи довкола одного чуда, довкола Христових ясен.
Гіфлеєм, Шопка, Батлейка, Вертеп. Ці назви різдвяних вистав споріднені, тому що барокову епоху так називали дійство за євангельською історією румини, поляки, білоруси та українці.
Вертеп виростає із традиції різдвяної драми, вельми розвиненої в Європі ще у часи середньовіччя і адаптованої українською культурою завдяки Києво-Могилянській колегії, згодом академії.
За словами священнослужителя Ігоря Ісіченка, такий вертеп вільно проіснував у Києві до середини 18 століття, коли вийшли перші накази царату про заборону україномовних книжок, українських недільних шкіл, зрештою проведення сценічних вистав. Але різдвяні забави було не зупинити. Попри численні імператорські заборони, українська молодь, бурсаки, студенти Київщини, Чернігівщини, Полтавщини і Харківщини розігрували веселі різдвяні сценки на ярмарках, площах і вулицях міст і сел, аби і народження Христа прославити, і копійку собі заробити. Недарма ж після оповіді вертепників до глядачів виходив міхоноша.
Ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли, весь мир людський звеселився, бо Син Божий народився.
А як ви святкуєте Різдво і чи святкуєте взагалі, запитав кореспондент Радіо Свобода киян.
Я буду ходить з цими подругами колядувати. Это даже не обсуждается, потому что это традиции. Празднование с семьей у меня будет вечером, а потом уже часов 7 мы пойдем по соседям.
Кутю бабушка нам сделала. 12 страв надо, обязательно. Торжественно что-то для внуков будем делать.
У нас традиция собираться все разом. Настроение собираем себе сами, делаем его себе сами. Когда все любимые рядом и есть планы на будущее, то все хорошо. Життя продовжується.
Я планую святкувати Різдво. Щоб багатий стіл був, подарки були.
Колі своїх рідних. Прийдуть до мене.
Діти, внуки, вже приготовила те, що дещо й буде, куття все. Піду в Володимирський собор, будемо просити Бога, щоб війну припинили, щоб не було цього кровопролиття.
Не знаю, дома з родними, близькими, самими. Вийду, погуляю по центру, може бути, з дівчинкою зі своєю. А так, наверное, в домашній обстановочці.
Я збираюсь накрити праздничний стол, пригласити всіх своїх родственників, всіх своїх близьких подруг, і я буду печь гуся з яблуками. Жду праздник з удовольствием. Вас поздравляю теж. Всього самого лучшого.
Вшенство Твоє, Христе Боже, наш Бог, сія миром нас відразу.